Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Власта планира за 3 години јавниот долг да се зголеми за 1,8 милиарди евра. Нов мандат за рускиот председател Путин ќе значи нови тензии на Балканот, вели професорот на Универзитетот во Грац Бибер. Култура, лет над кукавичиото гнездо, премиерно во Драмски театар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во фискалната стратегија на Македонија за периодот 2018-2020 година се наведува дека јавниот долг до крајот на 2020 година ќе достигне 6,5 милиарди евра, односно 53,5% од БДП-то. Опозицијата обвинува за расипништво, власта вели дека фискалната консолидација е почната, но се одвива постапно. Срѓан Стојанчов.
Власта планира зголемување на јавниот долг за 1 милиарда и 800 милиони евра во наредните 3 години. Опозицијската ВМРО-ДПМН е сега ја критикува владата на СДСМ со речиси истите аргументи кои СДСМ ги користеше кога беше во опозиција. Власта се брани дека одржливоста на долгот не е загрозена. Во фискалната стратегија за периодот 2018-2020 година се наведува дека јавниот долг до крајот на 2020-та ќе достигне 6,5 милиарди евра, односно над 53% од бруто домашниот производ. Јавниот долг на крајот на септември годинава беше 4 милиарди и 700 милиони евра, односно околу 46% од бруто домашниот производ. Во стратегијата се наведува дека долгот ќе се движи во адекватни рамки и нема да биде загрозена неговата одржливост. Меѓународниот монетарен фонд пак сугерира што е можно побрза фискална консолидација. Тие препорачуваат поефикасно собирање на ДДВ-то, рационализација на субвенциите, пензиски реформи и повисоки даноци на горива и имот. Во Министерството велат дека фискалната консолидација е веќе започната со предлог буџетот за 2018 година, во кој дефицитот се проектира на 2,7% од бруто домашниот производ. Според фискалната стратегија, дефицитот постепено ќе се намалува и до 2020 година треба да се намали до 2,3% од бруто домашниот производ. Во Министерството посочуваат дека во наредните 3 години Македонија треба да врати над 1 милиарда и 700 милиони евра за долгови и за камати. Наредната година за враќање доспеваат над 500 милиони евра, во 2019-та над 400, а во 2020-та над 800 милиони евра стари долгови. Во овие 3 години само за камати треба да се платат над 530 милиони евра. Меѓународниот монетарен фонд пак не го дели оптимизмот на власта. Според нивните проценки, буџетскиот дефицит во наредните години ќе биде 3,7% од бруто домашниот производ, а препорачуваат до 2022-та да се намали до 2%. Опозицијата критикува за расипништво и за брутална кражба на државните пари.
Оваа влада на СДСМ и на Заев со својата неодговорност ја турка Македонија кон грчко сценарио и тотален колапс на целокупната економија,
рече пратеникот Драган Данев од ВМРО-ДПМН. Пред само една година, СДСМ тогаш како опозиција критикуваше дека црвениот аларм е вклучен зашто јавниот долг ги надминал, како што велеа, критичните 50% од бруто домашниот производ. СДСМ тогаш обвини дека јавниот долг од 4,7 милиарди евра е историски највисок. Критикуваа дека владата секој ден ја задолжува државата за 2 милиони евра и пресметуваа колку илјади евра е задолжено секое новородено бебе. Тие тогаш ветуваа дека ќе биде ставен крај на непродуктивните задолжувања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Руското влијание во регионот, а со тоа и во Македонија, ќе продолжи ако Владимир Путин добие уште еден председателски мандат, оценува Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац. Професорот смета дека за да не бидат спречени регионалните влади и конкретно македонската влада на патот кон Европската унија и НАТО, тие треба да ги направат зацртаните реформи. Емил Златков.
Руското влијание во регионот, а со тоа и во Македонија, ќе продолжи кога Владимир Путин добие уште еден председателски мандат, бидејќи не се очекува некој кој 20 години е на власт во наредните 6 години да ја смени стратегијата, оценува Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац, Австрија. Тој вели дека Русија прави се да ги закочи евроатланските интеграции на регионот и реформите на локалните влади, но нагласува дека некои влади го дозволуваат тоа и го искористуваат како оправдување за да ги намалат очекувањата од нив. Таа политика на Русија, според Бибер, ќе продолжи и ако Путин остане на чело на Руската Федерација.
If you stay in power for 20 years, you don't expect somebody to change.
Ако останете на власт 20 години, не се очекува од вас да се смените. Авторитарноста е единствената насока во која владата на Путин се развива низ годините. Колку подолго е на власт, толку помалку остава простор за демократските принципи. Јас повеќе би бил загрижен за неговото подолго останување на власт, што уште повеќе би ја зголемило неговата авторитарност и би станал уште поголем противник на Западот, затоа што му е потребна тензија за да остане на власт.
Анализира Бибер за Радио Слободна Европа. Професорот предупредува дека сето тоа е негативно за Балканот, затоа што би значило изголемување на тензиите, бидејќи иако Русија нема конкретна стратегија за Балканот, таа се обидува да ја запре евроатланската интеграција на регионот и Македонија. За да се избегнат тие пречки од Русија, Бибер смета дека регионалните влади треба да бидат енергични во реформите, а тоа во македонскиот случај има два момента: ЕУ да види конкретни резултати од новата влада и решавањето на спорот за името.
Европската унија има позитивно мислење за владата на Македонија, но на крајот на денот тука е Грција која може да стави вето на тој процес како членка на Европската унија и НАТО, што не сакаме да се случи. Затоа треба ветувањата да се преточат во акција и да има напредок во прашањето за името.
Вели професорот Бибер. Австрискиот професор, кој важи за добар познавач на балканските политички прилики на евроинтеграциите, оценува дека ако има напредок по овие две прашања, и ако новата влада во Македонија ги преточи своите ветувања во конкретна акција на терен, а меѓународниот фактор види силни позитивни ефекти од сето тоа, тогаш Македонија може да ги стаса Црна Гора и Србија на патот кон Унијата и НАТО Алијансата, и никој во Европската Унија и ниједна нејзина членка нема да може да ја запре Македонија со брзи чекори да оди напред кон зачленувањето. Меѓутоа, предупредува професорот Бибер, на крајот на денот Грција како членка на НАТО Алијансата и на Европската Унија може да стави вето на целиот тој прогрес на Македонија, и заради тоа Република Македонија мора да биде подготвена и на такво сценарио, без оглед на тоа колку се позитивни реформските чекори на новата влада и на домашен и на меѓународен план.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се повеќе земјства преминуваат на затоплување на своите домови со печки на палети и брикети, затоа што се смета дека тие се поекономични од традиционалниот начин на затоплување со огревно дрва. Некои искуства покажуваат дека овој вид огрев ги затнува оджаците, а според некои размислувања, брикетите и палетите не се еколошки поради изработката со пластика. Од Куманово се јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Нискиот животен стандард, сиромаштијата, високата цена на електричната струја, а и на огревното дрво, им го отстапија местото на брикетите и пелетите, кои пак во својот состав имаат секаков отпад, вели Бобан Јаневски, единствен оджачар во Куманово, но и во соседните општини Липково и Старо Нагоричане. Затоа, додава тој, среде зима има повеќе работа за чистење на оджаците кои се затнуваат, па и воздухот се загадува.
Па за овој сезон имат доста тако одлучени. Повише су на дрва, видоасак на овој на овие пилете и со тој не су многу задоволни, пошто многу се пуни во джаци. Нормално да влијае, гледате колко е загаден ваздух, тој највише нешто што влијае. Треба поредовно да се чисти.
Доколку поредовно се чистат од джаци?
Нема да биде толку загадување.
Нема воздухот да биде толку.
Па нема да биде загадување. Они у 10 години еден пут чисти и сакав да биде ваздух чист, не може да биде. У годину најмалку еден пут, а задолжително три пут. Зависи кој количину дрва гори и кој квадратуру грее.
Бобан вели дека брикетите и пелетите стана и како моден тренд, а луѓето ги купуваат и затоа што зафаќаат помалку простор за чување, а се смета и дека имаат повисока енергетска вредност. И покрај тоа што за овој вид огрев се мисли дека е поекономичен, не се навлегува во тоа од што и како се изработува.
Брикетите највише, пошто гледам таму нијата изработка што се прави, прави се нешто со пластику, со најлон, тие такви работи. На брикетите највише. Дрвото токо не, али брикетите највише, они га загадуе ваздух.
Оджачаро додава дека и структурата на дрвото е сменета во однос на пред неколку години или децени, зашто сега се користат дрва кои се повеќе испуштаат смола. За илустрација наведува примери на негови муштерии кои со години користеле дрво за огрев, а оджакот го чистеле еднаш во годината, додека истите тие семејства последните години кога се префрлиле на брикети и пелети, имаат потреба и по три пати да го чистат оджакот. Тој вели дека не е стручен подетално да зборува за загадувањето на воздухот, но смрадот што излегува од оджаците укажува на тоа дека луѓето бараат поевтини горива. Ако пред неколку децении за огрев се користел јаглен, чија цена била пониска од цената на дрвото, а со поголемо ослободување на топлина, сега јаглен нема, и тоа малку што го има не се знае со каков квалитет е. Според оджачарот, кому екзистенцијата во зимскиот период му зависи од чистење оджаци, подобро е повеќе да се користи цврсто гориво за затоплување, но како што вели, од друга страна пак луѓето не знаат дека оджакот треба редовно да се одржува, а и воздухот да не се загадува. Некои луѓе заради немање пари или некои стари навики сами се обидуваат да ги чистат оджаците, иако немаат соодветен алат, а неретко се случува да не го исчистат добро и тој да се запали па да предизвика пожар. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Работена според романот на Кен Киси од 1962 година и во адаптација на Дејл Васерман, в петок на 22 декември во 20 часот во Драмски театар ќе се случи премиерата на театарската представа Лет над кукавичјото гнездо. Режисер е Ристо Алексовски, а оваа драма која се бави со прашањето што и кој е луд ја играат Сашо Тастевски, Емилија Мичевска, Благој Чоревски, Ненат Нацев и други. Љупчо Јоревски.
Стокмена во нешто повеќе од 20-тина проби и надвор од планираната програма, со идеја сепак тоа да биде точка на пресврт која колективот ќе го придвижи кон пожелуваната нагорна линија. На Драмски театар овој петок на 22 декември во 20 часот ќе му се случи премиерата на представата Лет над кукавичкото гнездо. Проектот е работен според романот на Кен Киси од 1962 година и во адаптација на Дејл Васерман, а режисер е Ристо Алексовски. Говорејќи за одлуката да се постави драмата, веде директорот на Драмски Сашо Тасевски, вели дека на тоа се решиле затоа што ние долги години живееме во едно такво гнездо.
Зошто се решивме за летот над кукавичкото гнездо? Затоа што ние долги години живееме во едно такво гнездо. Најмногу благодарение на тоа што самите си го изградивме тоа кукавичко гнездо, тој затвор во кој што се наоѓаме и од кој што само ретки птици понекогаш успеваат да излезат од таа жабокречина или пак да ни покажат како на вистина човек треба да размислува автентично со своја глава, да си го кажува своето мислење. Ние таквите ликови кои ги препознаеме во нашата јавност одично, веднаш ја градиме околу нив аура на херој, нешто што во некоја нормална држава се подразбира дека човек треба да си го каже своето мислење.
А режисерот Алексовски, кој во една пригода додека студирал во Бугарија имал можност да го работи текстот на Киси и кој досега на домашната театарска публика и е познат по проектите како Дневникот на лудиот, Дома, Последната лента на крап, Отпуш монодрамите Човекот од соба 7 и Секс, Дрога и Рокенрол, Поетичната копнеш по целината и влегува во редот на оние наши творци кои речеси и да не ја добиле вистинската шанса досега, знае да каже дека Лет над кукавичкото гнездо е всушност представа на актерите на Драмски театар. На оние кои имаат специфична ДНК, на луѓето кои се исклучително многу посветени на својата професија и кои безрезервно се даваат на сцена. Тој потенцира дека со нив реализирале една убава потрага до себе.
Свет во кој што живееме и станува се полут и полут, пробавме да се одгатнеме на едноставно прашање. Што или кој е всушност луд? И што представува лудост по себе?
Во представата играат актери од неколку генерации, како Сашо Тасевски, Сонја Стамболджиоска, се поприсутниот пензионер Благој Чоревски, Диме Илиев, Златко Митрески, Ненат Нацев, Игор Ангелов, Предрак Павловски, Игор Георгиев, Мелита Софрониоска, Александра Палова. А Емилија Мицевска, која е толкова улогата на главната сестра Речит, истакнува дека игра стерилен лик, која има моќта да контролира преку ред и дисциплина и манипулативен пристап кон пациентите. Дополнува зборува дека тие со драмата посегнуваат по големи теми, кои што се уште сите не засегаат. Кон ова сам уште информацијата дека преводот на Лет над кукавичото гнездо е на Марија Димовска, сценографијата и костюмографијата се на уметникот Ѓорѓе Јовановиќ, оригиналната музика е напишал Милан Димушевски, а асистент на режија е Емилија Спасова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.